explain that because the time is already late, we have a very terrific traffic jam. And I thought we just do some question and answer session.
Yes, we have after the program.
So anybody who has some questions? You would like me to speak a little bit about? Some topic you were thinking about.
What
about Ikadashi? What about today's Ikadashi? He wants to know about this, today's importance of the Kadashi.
Kadashi just means to be don't eat any grains.
Kadashi is what we're terrible through.
Because there's what you call in Sanskrit language the Papa Purusha. Papa Purusha is the personification of sinful activity.
In both of the Nungsin Timung, the Totorunima, Pisindurima.
And especially this particular day, it enters into the brains.
Yak in utrur, the Mekatashin in utrur at the Uster and Ortuk.
For the consciousness.
Yet in utrur, Terapota, Timbat, Akunio concert teams and Shay.
Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed his mother.
Чертэн намаха пурпу өөрийнхөө ээжтэй ингэж заавсан байна.
Very important part of spiritual progress, spiritual life is to strictly follow Kadashi.
Бурхандык амьдралын одоо хамгийн чухал нэг зүйлүүдийн нэг бол Kadashi маш хатуучаан баримтлах.
As a tradition, in our tradition, those who follow very strictly Kadashi, they don't even eat anything.
Kadashi маш хүчтэй баримтддаг хүмүүс хүчтэй баримтддаг хүмүүс үүдэг тэр нь болохоор энэ өдөр юу ч хийдэг юм.
This even good for one's physical health. It's good for one's physical health.
Ингэж мацаг байснаар хүний биед бас сайн байдаг. Хүний эрүүл мэнд бас сайн байдаг.
Give the body a break from this eating.
Хүний тэр идэх гэдэг зүйлээс жоохон бас зүр зүр ингэж завсарлагаа өгч идэг.
Sometimes we have to give a rest.
Заримдаа одоо идэх гэдэг зүйл амралт гэх хэрэгтэй байдаг.
Utilize the extra time for chanting and reading.
Тэгээд тэр илүү цагаа одоо мантра унших болон тэгээд уншихад одоо ном уншихад зориулах хэрэгтэй.
Because it's difficult for many to not eat. So then we eat some fruits, some vegetables.
Зарим юу ч хийхгүй байх нь зарим хүмүүс хэцүү байдаг болохоор бид нэр одоо жимс зарим ногоо
ихтэй.
Гэхдээ царай бодоо идэхээс одоо татгалзах хэрэгтэй. Хатуу чанд татгалзах хэрэгтэй.
Any other questions, other thoughts?
Өөр асуулт, өөр санаа байна уу?
What's the difference between fasting with water and without water? Is there any difference?
It again depends how strictly you want to
fast. Энэ одоо хэр одоо чан баримлахаас одоо шалтгаална.
Just to follow as much as you can.
Одоо та өөрөө яаж баримтлах чадчих гэдэг нь хэрэгтэй баримтлах. Чадвараа хамаардаг.
us more important than drinking your water, passing through water, such as my Krishna is more important.
Бидний хувьд бол тийм үү зүгээр ус уухгүй мацаг барьснаас одоо Харе Кришна Маха мантрага уншиж ирсэн илүү дээрээ.
Any non-fasting questions?
Одоо мацаг байхаас өөр асуулт байна.
And he's asking, there's a saying that everything is because of Krishna, and everything is happening because of Krishna, and again there is an individual's free will. What the two are cooperating, what their difference? One is saying everything is Krishna is doing, and they say free will.
They understood the question.
Asotin is Sunday homes.
Everybody heard the
question. Бүх зүйл ингээд бурхны буюу Кришнагийн таалалаар явдаг гэд одоо сотор бичлэгээр байдаг. Дээрээс нь дахиад одоо хөөхөнд тийм үү хүн бүрт одоо сонгох хэрэгчлөө байдаг гэд нэг хоёр зүйл хоорондоо ингээд жоон тэрсэлдэж байгаа юм шиг нэг хоёр зүйл байгаа. Энийн талаар асууж байна.
So how did you phrase it? Everything by Krishna word? Everything? We'll just repeat.
Everything is happening because of Krishna.
Everything is happening because of Krishna.
Бүх зүйл одоо Кришнагаас одоо хамааралтай явагддаг.
And the free will is also by Krishna.
Тэгээд одоо хөөхүний ирэх одоо сонгох хэрэгчлээч гэсэн Кришнагийн одоо зөвшөөрлөөр явагддаг.
So Krishna also gave the free will.
Кришна тэр хүнд одоо сонгох хэрэгчлээг өгдөг.
Everything is caused by Krishna.
Бүх зүйлийг учир шалгана Кришна.
The free will is also caused given by Krishna.
Тэр нөө сонгох хэрэгчлээч гэсэн Кришнагийн одоо Кришна цаана дарана.
And because Krishna knows everything.
Кришна бүх зүйлийг мэддэг учраас.
He also knows what will happen if the living entity misuses it. Krishna knows the reaction.
Тэгэхээр хүн өөрийнхөө одоо сонгох хэрэгчлээ буруугаар ашиглавал юунд хүрэх вэ гэдгийг Кришна мэдчихдэг.
Sometimes when people they think.
Заримдаа хүмүүс ингэж боддог.
If Krishna knows.
Хэрвээ Кришна мэдчих байгаа бол.
That if the living entity will misuse the free will, it will suffer.
Тэгэхээр одоо хүн одоо өөрийнхөө тэр сонгох хэрэгчлээг одоо буруугаар ашиглавал зовно гэдэг юм дий.
Then why does Krishna give the free will?
Тэгвэл яагаад Кришна одоо сонгох хэрэгчлээг нь өгсөн юм бэ?
But the answer is.
Хариулт нь бол
Krishna gives the free will.
Кришна танд сонгох хэрэгчлээг өгдөг.
But at the same time he also instructs the human beings in Vedic knowledge.
Мөн дээрээс нь давхар одоо хэрхэн яаж амьдрах вэ гэсэн зааврыг нь Ведийн төр судраар дамжуулж өгдөг юм аа.
Through the Vedic knowledge he educates the human being.
Ведийн мэдлэгээр хүн төрөлхтнийг ингээд одоо соёл бодсон дүн үүдэг гэдэг нэрт мэдлэг өгч идэг.
Perform these activities you will enjoy, if you perform those activities you will suffer.
Хэрвээ ийм үйлдэл хийх юм бол та нар зовно. Ийм үйлдэл хийх юм бол жаргана гэсэн тийм одоо зааврыг өгдөгөө дэрэс.
So he gives the free will, at the same time he also gives the knowledge how to properly utilize the free will.
Наа сонгох хэрэгчлээг нь өгөөд дээрэс нь бас хэрхэн яаж одоо амьдрал зүгээр явах вэ гэдэг мэдлэгийг ч давхар өгдөгөө.
Because without free will there's no love.
Тэгэхээр сонг эрх чөлөөгүй бол ямар ч хайр гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ.
The surrender to Krishna must be voluntary.
Тэгэхээр Кришнад өөрийгөө даахын гэдэг маань болохоор сайн дурын их байх ёстой.
You cannot point a gun pistol at someone's head love me.
Тэгэхээр хин нэгний толгороо буутуулах чинь намайг хайр гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Хэрвээ намайг хайрлах бол би чам буутуулах шүү гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Энэ бол хайр биш ээ.
It must be voluntary.
Энэ бол нас сайн дураа хийх ёстой зүйл.
Out of my own free decision, I want to love someone.
Би өөрийнхөө одоо сонх хэрэг чөлөөгөөр тийм үхий нэг нэг хайрлах хүсэж юм гэсэн.
So this is why Krishna created it.
Ийм учраас Кришна тэр одоо сонх хэрэг чөлөөг өгсөн.
It is up to your own decision, your own desire.
Энэ таны өөрийн хүсдээр л одоо байх ёстой.
To love me, to serve me.
Надад үйлчлэх юм уу, надад намайг хайрлах нь таны өөрийн тань сонголт байх ёстой. Аль зүйл намайг хайрлахгүй надад үйлчлэхгүй ч гэсэн.
Because the living entity is an individual being.
Ягаадгүй амьд оршинд бол би даасан одоо оршиндоо.
The soul has an individual existence, individuality.
Сүнс маань болохоор би даасан одоо тийм одоо оршин юм аа.
My desires,
миний хүсэл,
they differ from your desires.
Миний хүсэл таны хүсэлээс өөр гэдэг.
And from yours.
Бид таны хас ихсээ өөр гэдэг.
We are individual beings.
Бид бүгд одоо бие даасан одоо хүмүүс ээ.
And this is why some don't desire to surrender to Krishna.
Тийм болохоор зарим хүмүүс Кришнад өөрийгөө даадахыг хүсдэггүй.
Some desire, some don't.
Зарим хүсдэг, зарим хүсдэггүй.
It's due to individuality.
Энэ бол тухайн нэг би хүний одоо сонголтоо.
And those who do not desire to surrender to Krishna.
Кришна одоо өөрийгөө даадахыг хүсэхгүй байгаа тэр хүмүүс.
And then they can live out exercise their freedom of will in this material creation.
А тэдгээр энэ материалыг ертөнцид ингээд одоо дасгал маягаар ингээд амьдрал гэдэг юм аа.
Some people they misinterpret.
Зарим хүмүүс нэг зүйлийг буруу одоо орчуулж шилдэг, сайдруул шилдэг.
But you know, we learn this material creation is full of suffering.
А бид нэр энэ материалыг ертөнцөөс зовлонгоор дүүрэн гэдгийг мэддэг.
Then it is the same.
Энэ бол ичлэх юм байна шүү дээ.
You love me or I shoot you.
А одоо намайг хайрл эсвэл зов гэсэнтэй адилхан байна шүү дээ. Ягаад гэвэл энэ материалыг ертөнцөөс одоо зовлонгоор дүүрэн болохоор тэгж болсон юм.
If you don't surrender to Krishna, don't love Krishna, then we suffer. It's the same.
Тэгэхээр хэрвээ Кришнаг одоо хайрлахгүй бол Кришнад өөрийгөө даахгүй бол бид нар материалын ертөнцид одоо зоох хэрэгтэй болно. Энэ одоо ижлэх юм байна шүү дээ. Буудлаас авчиж байгаа та ижлэх юм байна шүү дээ гэж бодсон. Уггүй энэ бол ижлэх юм шээ.
When a living entity, a soul comes into this material world.
Амьд оршин буюу сүнс нь энэ материалын ертөнцид ирэхдээ
it attains the position of Lord Brahma.
Тэгэхээр Брахма тэнгэрийн одоо байр суурийг эзэлдэг.
Incredible long lives.
Маш урт хугацааны турш амьдардаг.
Lord Brahma he has a creative potency.
А Брахма тэнгэр бол энэ юмыг үүсгэх тийм одоо хүч чадалтай.
He is controlling the entire universe.
Тэр бүхэл бүтэн оршинг удирдан залж идэг.
He is worshipped by all the demigods.
Бусад бүх одоо сахиусны тэнгэрүүд түүнийг шүтжээдэг.
Supreme living being in the entire universe.
Тэр бол энэ орчин дээр хамгийн дээд байх бол
such a high position of material enjoyment.
Материалыг одоо гэдэг нь таашаал ханамж идэх хамгийн дээд одоо байр суурь байж идэг.
And the facility to control and to enjoy.
Тэр тэр таашаал ханамж идэх болон дээрээс нь тэднийг өдөрдөн залах тийм байр суурь
байдаг.
Энэ бол одоо зовоо гэсэн тийм одоо шийдэл биш ээ.
Lord Krishna gives all the facilities.
Кришна бурхан тэнд бүх одоо бүх зүйлийг нь хангадаг.
To independently from Krishna to enjoy this.
Кришнаас хамаарлын үгээр энэ материалыг ертөнд жаргаа гэсэн бүх зүйлээр нь хангадаг.
But now the differences.
Одоо ялгаа нь гэвэл
Lord Brahma he himself becomes responsible for his activities.
А ялгаа нь гэвэл тэр өөрийнхөө үйл одоо хариуцлах хүлээх ёстой болдог. Өөрийнхөө үйл хариуцлах хүлээх ёстой болдог.
So some of the Lord Brahmas
Брахман нарын зарим нь
due to their intelligence.
Оюун ашиглаад
they understand now, this will not make me ultimately happy.
Энэ зүйл намайг эцээд одоо эцтэй ажиглалтаа болохгүй байна гэдгийг мэдээд
And after their lifespan expires,
тэдний амьдралын хугацаа дуусах үед,
they return to Krishna.
Зад Кришна дээр очдог.
But other Brahmas,
харин зарим брахман нар,
they think, no, let me shake out a little more of this material existence.
Энэ материалын ертөнцийг жоохон нэг одоо юу гэдэг одоо шалгаж үзье гэдэг юм уу? Жоохон байгаадах гэж боддог.
And they become gradually entangled in their own reactionary activities.
Тэр айжм айжмар өөрсдийнхөө өмөрт дагуулт ингээд уягддаг юм уу?
And they take a little lower position in this universe.
Тэр айжм айжмар ингээд энэ ертөнцид хамгийн дээд байр суурьнд байжгаад айжм айжмар ингээд доошлдог байр суурь.
This Lord Indra.
Тэр Индра тэнгэр болдог юм уу? Гурван тэнгэр
болдог.
Одоо Тивачингийн тэнгэрийн хаан гэдэг.
Only gradually, after long, you know, eons of ages, they become little more entangled.
Зөндөө маш олон жилийн дараа тэмүү баг багаар ингээд одоо материалын ертөнцид уягдж эхлээд байр суурь нь баг багаар доошлж идэг. Зөндөө олон жилийн дараа.
Then at one point they attained this human form of life.
Тэгээд тэгсээр байгаад энэ одоо хүний төрлийг авд юм аа.
And one becomes more and more entangled.
Энэ болохоор илүү материалын ертөнцид илүү их уягдж хүлэгдсэн гэсэн.
So much so even one has to accept non-human species.
Хүнээс доор одоо амтны биеийг зүрх авах шаардлага гардаг. Тэгээд айжим айжмаар уулын их одоо материал ертөнцид оролцсон гэсэн.
So it's not like if we don't surrender to Krishna, then Krishna just punishes us, makes us suffer.
Энэ хэрвээ бид нэ Кришна бурханд өөрийгөө даатгахгүй бол Кришна бидрийг шийдэгдэг гэсэн үг биш ээ.
He is so kind, he gives the highest possible facilities.
Тэр маш илдэг учраас тэр хүнд бүхэл зүйлээр нь хаанадаг, хүсэж байгаа бүхэл зүйлээр нь хаанадаг.
But the ultimate fact remains.
Гэхдээ эцсийн баримт нь одоо хэвээрээ үлдгээ.
Without surrendering to Krishna, without serving Krishna, living entity cannot be fully happy and satisfied.
Тэр нь юу вэ гэхээр өөрийгөө Кришнад даатахгүйгээр, Кришнад үйлчлэхгүйгээр амьд оршин хизээч одоо үнэнлэхгүй ад жаргалтай болж чадахгүй.
And when the living entity comes to that realization,
амьд оршин ийм ухаалт хүрсний дараа,
then it again surrenders to Krishna.
Тэгсний дараа дахиад Кришнад өөрийгөө даатаж эхэлдэг.
But only if he desires.
Гэхдээ эхлээд өөрөө хүсэх ёстой юм нэг.
We can always desire to remain in this world.
Бид нэр энэ ертөнцид одоо үлдэн гэж одоо сонгож болно. Дахиад нэг төрөл аваад,
or return to Krishna.
Аль эсвэл Кришна дээр очих гэсэн сонголтыг хийж болно.
To our own freedom of choice.
Энэ бол бидний сонгох хэрэгчлэл. Энэ бол бидний сонгох хэрэгчлэл ёо.
Бхагавад гитад Кришна бурхан надад өөрийгөө даатгачаа тэгээд энэ нэг өнгөрсөн амьдрал одоо та нарын хийсэн бүх өвөрийн өвөр дагуурыг одоо болж байгаа гэсэн шүү дээ Кришна. Яаж даатгах юм бэ?
In the Bhagavad Gita it says, if you surrender to me, I will reveal you from all your sins. So how to surrender to Krishna? Яаж тэгж өөрийгөө даатгахгүй
юм бэ? Яаж өөрийгөө даатгах вэ? Тэр үлдэн өөрийг яаж одоо алга болдгийг юм болов?
How did sins go away? How to surrender like that?
How, when you ask many questions, how to surrender, how the sins go away,
she asked the Krishna says, if you surrender unto me, I will free you from all your sins. So he is asking how to surrender like that.
Can you open
1866? No, it's really difficult. 1866.
Not that Krishna says he protects.
Yes.
He protects from the sinful reaction. We need the exact wording. Can somebody find 1866?
I protect you from all sinful. Is it?
Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear.
Deliver you from all sinful reactions.
우리고 타니 믿고 뭐힐 장 오르디 걸큰 즉큰 나도 되우르게 다다. 비 참아 뭐힐 누굴 누굴 된 이걸 다우라스 친 아니 쇼스 벗은 요나스 자크 행이 그리고야.
Lord Krishna, he mentions in that verse dharma.
In shurtik dharma kitik ugik Krishna borchan ota kitik.
There's so many dharmic activities.
Dharmi mashu otan uylid baidig.
Religious activities.
Ana shashni uylid baidig.
Like the brahmacharis.
Shidwit bahmacharin irman.
They follow certain rules and
regulations. Titir mashu tatukhaitin durun tashimudig murtudug.
Grihastha householders, they follow some religious principles.
Гэр бүлийнхэн боёо гэр хаста нар бас тодорхой нэгэн зарчмуудыг мөрддөг.
Саньясис also.
Саньясис гэсэн тодорхой нэг одоо дүрмүүдийг мөрддөг.
This is all meant for purification.
Энэ бүх одоо дүрм журмууд одоо ариусгалт зориулагдсан.
To not commit sinful activities.
Нүгэл хийхгүй байх тийм зүйл зориулагдсан энэ дүрмүүд.
Because if we don't follow these Vedic rules and regulations, then we perform sinful activities.
So if we in Vedic or the Talmudic text, murtukub or if we are the novice, we get
So now Arjuna thought.
The Arjuna English words.
Now if I surrender to Krishna.
If we take Krishna to our God,
then I cannot perform all these religious activities.
Be in book or the Zangog Shishni Zangog to the Hiku which was negligent.
Because Krishna tells me, maybe Krishna will tell me, you do this, you do that.
Adu Krishna, chiniki, iniki, chichimalko.
I want you to do this.
Bichamabiniki, chichimalko.
I cannot follow these religious principles anymore, religious activity.
It would be in book of the Shashnitzang to the Dalit or the Dalit Chatkwe.
And then I will get sinful reactions.
It would be other. Нүгэлт үйл явдал аваа үүрэжтэй гэж хэлсэн.
Кришна told Arjuna, don't worry.
Гэсэн чинь Кришна Арджунад битгий санаа зовоо гэж хэлсэн.
Because if you surrender unto me,
хэрвээ чи надад өөрийгөө даатгах юм бол,
if you follow me, Krishna's instructions,
энэ бол Кришнагийн одоо заврууд,
then that in itself frees you from all sinful actions.
Хэрвээ чи намайг одоо хэрвээ чи намайг дагах юм бол энэ зүйл нь чамайг чиний нүгэл үйлүүдийг устгана гэж хэлсэн.
There's nothing more purifying than serving Krishna.
А Кришнад үйлчлэхээс өөр илүү ариусгах тийм зүйл байдаггүй.
Like Arjuna thought.
Арджунагийн бодсончлон.
That there's a fighting on a battlefield. Fighting on a battlefield.
Тэр нь дайны тулаан тулцж байхад
This is not very good.
In team same shit.
I have to kill my relatives.
In team сайхан зүйл болохгүй би өөрийн хамаатан саднуудаа хөнөөх хэрэгтэй болж байна гэж хэлсэн. Тэгээд би одоо үүний нүгэл дүр давруудыг өөрөх болно гэж бодсон.
Better I go to the forest.
Тэгснээс би ойруу яваад
This will be more purifying for me.
Ариу явсан одоо илүү их ариусах байхаа гэж бодсон.
This is why Krishna told Arjuna.
Энэ үед Кришна Арджунад хэлсэн.
All these considerations you have to purify your existence.
Өөрийгөө ариусах бүх тэр бодол чинь.
Just forget about it.
Энэ бүх зүйл юм аль та.
Because I, Krishna, I am in front of you.
Би Кришна чиний өмнө байна.
Everything is coming from me, Krishna.
Бүх зүйл надаас үүсдэгэ.
If you surrender to me,
хэрвээ чи надад өөрийгөө даатгах юм бол,
I will free you from all sinful reactions.
Би чамайг бүхэл нүгэлт одоо үр дагавраас нь чөлөөлөх болно гэж хэлдэг.
Krishna can do that.
Кришна өөнийг хийж чадна.
He is creating, he's the creator of everything.
Тэр бол бүх зүйлийн одоо бүх зүйлийг бүтээгчээ.
He creates them for reactions.
Тэр нүгэл үүлүүдийг ч гэсэн бүтээсэн.
He can also destroy them.
А үүнийг тэгээд бусаа тусгачиж чадна. Энэ бол Кришнагийн мэдлэгтэй.
Surrendering to Krishna.
Кришна өөрийгөө даатгаснаар л
all sinful reactions are finished.
Бүхий л одоо нүгэлт үүлийн үр дагаврууд үгүй болно.
Some questions specific.
There was another question. You
Ora sottes no.
The marriage of the takes initiation tomorrow.
Okay, short the matter.
Your hands is
out of the it's written here.
Written,
yes.
While chanting
japa, we have to hear the sounds of the mantra. So how to chant better?
What's your first question?
It's not a question. It's just a statement. It says that we have to hear the sound vibrations of the holy name. So it's asking how to chant better.
But she answered already by hearing.
Энэ асуултын дээр нэг юм байна. Эхлээд хариултаа хэлчихээ дараа нь ингээд одоо асуулт асуусан байна гэж хэлж юм л да.
Better chanting means better hearing.
Тэгээд энэ асуулт нь болохоор мантраг уншихдаа маш сайхан одоо маш сайхан сонс гэдгээ. Тэгээд мантраг хэрхэн сайн унших вэ гэсэн асуулт байгаа байхгүй. Тэгээд эхлээд асуултандаа хариулсан байна гэж юм л да. Тэгэхээр сайн уншихын тулд эхлээд сайн сонсох хэрэгтэй.
Better chanting is better hearing.
Сайн уншна гэдэг нь болохоор сайн сонсно гэсэн.
Why do we chant?
Яагаад бид нэр одоо мантра уншдаг юм бэ?
So that we can hear it.
Тэрийг сонсохын тулд уншдаг шүү дээ.
That's the whole purpose of chanting.
Энэ болохоор мантра уншсан гол зорилго нь.
That we can hear the vibration.
Би нэг чичиргээг ингээд сонсох хэрэгтэй.
That vibration will purify my consciousness.
Тэр чичиргээ одоо бидний ухамсарыг ариуснаа.
Just by hearing that vibration.
Тэр чичиргээг сонссноор бид нэр ариусна.
This is non different from Krishna.
Энэ бол Кришнаас ялгаагүй.
And when our mind associates with Krishna.
Бидрийн ухаан одоо Кришнатай одоо Кришнагийн хүрээл Кришнатай холбогдох юм бол
through his name.
Түүний нэрээр
which is non different from him.
Түүний нэрээр холбогдох нь түүнээс одоо ялгаагүй, өөрөөс нь ялгаагүй.
Consciousness becomes pure.
А түүний ухаансар ариус тийм аа.
But when we don't attentively hear.
А бид нар анхааралтай сонсохгүй бол
then you're not associating with Krishna.
Бид нар одоо Кришнатай харилцахгүй байна гэсэн.
Then we associate with our material mind.
Бид нар өөрсдийнхөө материалын ухаантай л одоо харилцаад байна гэсэн.
That is not very pure.
Энэ тийм ч одоо ариусах шинж чанартай биш.
So better chanting, better hearing.
Сайн уншна гэдэг бол сайн сонсно гэсэн.
Because mind always wants to wander.
Ягаад гэвэл ухаан бол өргөж ийшээ тийш ингэ тэнүүлчлээд байдаг.
Shamshalam himala tesh. Arjuna states.
Arjuna ингэж хэлсэн.
Shamshalam means restless.
Shamshala гэдэг нь ерөөс нь нэг газар ингэ тогтдгүй гэсэн.
Material mind is very restless by nature.
Материалик одоо ухаан нь байгалаасаа л тийм одоо нэг газар тогтдгүй тийм шин чанартай.
Always tries to think about something else, something else, something else.
Дандаа өөр янз бүрийн зүйлийн талаар ингэ бодоод байдаг, бодоод байдаг.
Always something else.
Дандаа янз бүрийн талаар ингэ бодож байдаг.
Like right now.
Яг одоо шиг.
Mind already something else, something else.
Одоо ухаан нь шал өөр зүйл ингэ бодож байна гэх.
Restless, always jumping from one part.
Нэг болтоос нөгөө газар руу үргэлж өсчихэж идэг.
When we chant Hare Krishna in the morning.
Бид нар өглөө Hare Krishna-г уншиж явах үед.
Then we ignite a firework of thoughts.
Тэгээд нэг одоо тэр
ignite
гэдэг асаад диштэй. Одоо нэг юу гэдэг нь тэнгэрт асаадаг юм чинь. Сэтэл бодолж байгаа юм шиг тэр бодлоор ингээд өгдөө ухаанаа ингээд тэг бүмгэдчихэд юм аа маш олон бодлоор ингээд маш олон бодлууд маш олон сэтгэл хөдлөлүүд ингээд гинт ингээд гарч ирж байдаг. Тэгээд одоо мантраа сонсоод хэцүү болдог. Бид нар мантраагаа биш өөр хэн бодлоо сонсоод байдаг. Бид нар бодлоо сонсоод байдаг.
We don't listen to the sound.
Бид нөө авиагаа сонсч чаддгүй.
So that requires a great endeavor.
А үүний хийхэд бол маш их хүчин чармайлт хэрэгтэй байдаг.
Always have to grab the mind and bring it back.
Бид нар оюунаа ингэж ухаанаа ингэж бариад буцааж авчих хэрэгтэй.
Like mother and child.
Одоо жишээлбэл ихэнх хүүгээ ингэж барьж авдаг шиг. Хүүхдөд ингэж яваад ишэд шиг тэрнэлчтэй байдаг шиг. Харин их хүүхд нь ээж нь болохоор хүүхдээ ингэж барьж аваад нэг газар байдаг.
When the child grows up,
тэр хүүхд нь өсөж томроод
becomes even more difficult.
Тэгвэл бүр илүү одоо хүнд хэцүү болдог.
Because now the child can stand on his own leg.
А хүүхд өөр хөс дорчих юм бол
and can run faster.
Илүү хурдан гүйж чаддаг болчих юм бол.
So when we practice a little longer Krishna consciousness.
Бид нэр Кришнагийн ухамсарыг арай жоох урт хугацаанд хичээлдэд ирвэл
we think it should be easier to control them.
А илүү урт хугацаанд хичээлдэд ирэхээр оюун ухаанаа өдөрсөхөд илүү амархан болно гэж боддог. Үгүй ээ.
Because now our mind has legs.
Ягт үл
our mind has legs.
А одоо нөө бидний ухаан хөлтэй болчиход байна шүү дээ. Хөлт болсон.
Runs even faster.
Бүр илүү хурдан ингэж бүрдэг болсон.
So we become more determined.
Тэр бид илүү их шийдэнгийн байх хэрэгтэй.
Control the mind.
Ухаанаа өдөрт хандуу илүү их шийдэнгийн байх
хэрэгтэй.
Хэрэв бид ингэж чадах юм бол
day after day.
А өдрөөс өдөрт
week after week.
А 7 оноос 7 оноо.
Year after year.
Жилээс жилд.
At one point the mind will surrender.
Яг тэгсний дараа хизээ нэгэн цагт ухаан чин одоо одоо бууж өгнө.
Okay, okay.
За 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 гэл.
I don't like this being pulled back all the time.
Намаг үргэлж ингэж наашин чаш ингэ татдагхад би зургүй байна. Би тийг бууж өглөө гэж хэлдэг.
Okay, okay. Surrender.
За за би бууж өглөө гэдэг.
Just to have peace.
Тэр амар амгалан байхын тулд.
Imagine I would pull him all the time to pull him back.
Тэгээ намайг үргэлж ингэ талтаад байвал яваад байхыг хэцүүч юм.
You don't like this.
Одоо би чи зүүнийг нэг таалахгүй шүү дээ.
Leave me alone.
Намайг тайван байлгач гэж бодно.
That day will come.
Тэр цаг хэзээ нэгэн цагт ирнэ.
The mind okay okay.
Одоо ухаан за одоо би бэлсөө гэж.
What do you want?
Та юу хүсэж байгаа би асуу. Намаг дэндүүд ингэ татчих юм яах вэ? Надаас юу хүсэж байгаа юм бэ?
Think of Krishna.
Кришнагийн талаар бод гэж. За.
Asking about the enviousness, envious. What's the envy and what's the meaning? Envy.
What's the sentence?
It says what is envy and how to free from envy.
How to not envy someone.
And so first what is
тархал гэж юу юм бэ гэж байна. Түүнээс хэрхэн амжирах вэ?
First what is envy?
Yes. And have to free.
Envy means somebody has what you don't have.
А тархал гэдэг бол одоо танд байхгүй байгаа зүйл өөр хүнийг байхыг хэлнэ.
And you don't like it.
Харин тэр нь түн танд таалагдахгүй байгаа.
Like someone has a lot of money.
Чидгээ зарим нэг хүн маш их мөнгөтэй байдаг.
You don't have a lot.
Харин танд сургал байдаггүй.
You don't like it.
Тэр мөнгө танд таалагдахгүй.
You wish that I would have a lot of money and you should not have so much.
Тэр нь биш надад ийм их мөнгө байх ёстой шүү дээ гэж боддог.
amazingly, one time, Srila Prabhupada, he mentioned to kill an animal is envy.
Srila Prabhupada, he said,
So I thought, why is this envy? And then I understood that you think that this animal should not have life. I should have life. Because animals also have life.
With
this I don't like. You would like to be also beautiful
like that.
But you're not.
Гэтэ та тийм биш.
And you're disturbed.
Тэгээд та маш их таагүй байдлаа үзсэн тань.
Envy.
Энэ бол атаархал.
Envy is all pervading.
Бүхнийг нэмждэг гинэ.
Because ultimately we are envious of Krishna.
Үндэ бид нэр Кришна атаархаад байдаг юм а. Кришна атаархаад байдаг юм а.
That's the root cause of our fall into this material world.
Энэ бол бидний материалын ертөнцид унссан одоо сүр үндсэн шалтгаан юм аа.
Why is Krishna the supreme one?
Ягаад Кришна бүхний дээд таашаан цэнгэгч юм бэ гэж боддог.
Why not someone else?
Ягаад өөр хүн юм биш юм?
Maybe me.
Би ч юм уу.
At the root of such a feeling, immediately the consciousness becomes covered over.
Тийм зүйлийг ингээд мэдэрхээр тийм үү бидний ухамсар ингээд бүрхэгдчихдэг.
You cannot expand in the spiritual world.
Тэгээд бурхандык ертөнцид ингээд байж чадхаа болдог.
So this is why this envy, because it is a root cause of our fall into the spiritual world, it is all pervading.
Энэ бол бидний материалын ертөнцид одоо унссан одоо гол шалтгаан учраас энэ хаасайгуу дарахын ирдсэн байдаг.
I should enjoy.
Би л таашаан зинх ёстой шүү дээ.
Not you.
Харин чи биш.
And even if I give you enjoyment.
Би танд одоо тийм ханамжтай байдлыг өгсөн ч гэсэн, өгж байгаа ч гэсэн.
It's ultimately also meant for my enjoyment.
Эцсийн дүндээ бас л одоо миний одоо таашаал ханамжинд зориулагдсан тэрнэ.
Because if I see you happy,
хэрвээ намайг одоо жаргалтай байхыг харах юм бол,
then I enjoy that.
Тэгээ тэр нэг над таалагддаг.
Because that happiness was caused by me.
Тэр түүний ад жаргал надаар одоо шалтгаалсан учраас би яаж жаргалтай болсон.
See, this enjoying spirit is so deep rooted in my heart.
Тэр одоо таашаал зинхэнэ тэр зүйл бол бидний ингээд одоо маш ингээ гүн гүнзгий одоо сүйрсэн байдаг.
And that's the cause of him.
Энэ бол одоо атаархлын одоо учир шалтгаан
аа.
Би одоо таашаан цэнгэлхийг хүсэж юм гэдэг.
On expense of others.
Постиг зөвлөстэй би таашаан цэнгэлхийг хүсэж юм гэдэг.
Our relationship will last.
Бидний харилцаа бол одоо тодорхой хугацаанд үргэлжлэнэ.
As long as I enjoy.
Хизээ дуусахгүй гэхээр би хизээ дуусахгүй байх тийм. Би одоо жаргалтай дэжигэл бидний харилцаа ингээд үргэлжлэж болно гэж боддог. Хэрвээ би одоо таашаал авч чадахгүй
бол
тэр харилцаа дуусна.
No interest.
Тэр ямар ч юм сонирхолгүй болдог.
Very deep rooted in the heart.
Бидний ингээд сэтгэл зүрх нь маш их гүн гүнзгий орсон байдаг юм зүйл.
And it takes some time.
Энд тодорхой хэмжээний хугацаа хэрэгтэй.
To become free from that envy.
Үүнээс одоо амжилт тодорхой хугацааны хугацаа хэрэгтэй.
You have to be patient.
Бид нэр цэвчээртэй байх ёстой.
But that day will also come.
Тэр өдөр хизээ нэг цагт ирнэ.
You're not interested any longer in your own enjoyment.
Та өөрийнхөө одоо таашаал ханамжинд тийм ч одоо анхаарал хандуулах байсан.
just want to see that Krishna arrives.
А Кришнад жаргалтай байвал Кришнад одоо цэнгэжил болно гэж
боддог Кришна.
Би Кришнад үлчилж байна.
Glorify Krishna.
Түүний магтаал алдаршуулж байна.
And you truly desire that other people enjoy, other people are happy.
Тэгээд та бусад хүмүүс жаргалтай байх нь танд үнэхээр их таалагдсан шиг байна.
Not because I created.
Би тэдний яаж жаргал өвчөр шалтгаан болсон болохоос биш.
By connecting them with Krishna.
Ан тэд нэр одоо Кришнатай холбогдсон учраас тэгдэг.
Okay, it's getting late now.
Одоо жоох оройтж ах шиг юм тийг.
You have to take your bus home.
Өчигдөр одоо нэг автосаар явна шүү дээ.
And the bus is not driving anymore, then you can only leave tomorrow morning.
Тэр нэг автобус явах байрч одоо марааш өглөө явах хэрэгтэй болно.
How long can we go? What's the time limit?
Одоо нэг хэвтер удаан өрмжлөх болох уу гинэ? Хязгаар нь хэзээ?
8 баг.
Одоо нэг 10 минут гэхгүй нэг орчих шиг байна.
Багш өөрөө орчих.
Тийм. Гэхдээ ер нь бас таа гоч гэсэн ойтон хэлээд байна.
Хатмын дараа удаан хэвтер.
Түр дотын гэж болж. Юу нэг чад гэж зөв
8:40 You also have to eat for some.
Yeah, pasta did you eat first?
Why don't we eat this for some?
Yeah, I'm just going to pasta did you ask for some?
Is everybody fasting?
Oh, book there at the matzibur chamo.
Yeah.
Pasta did you eat?
Yeah, they had some pasta.
They had already.
Yes.
Already took for some.
Pasta did you know that they had?
Already yes.
We have some sweets too for you to distribute.
Yeah, so we should do this. I just give it a little some sweets.
And
we can do kirtan at the same time.
And here was the hajwan kirtan of Yazi.
Otherwise,
Манай багш нөгөө сэрэндээ тархуутаа та биеэр уулзчихсан бол уулзчихсан бол аа хурдаа уулзсан тахаар хэлсэн юм аа хэний хаан нэр
He's asking another question. Firstly, have you met Shirdar Prabhupada? And if you met Shirdar Prabhupada, what was the first reaction, experience, first reaction?
Personally?
Yes.
I already talked about it in the past.
The only thing I heard you saying.
I cannot repeat again and again.
Yesterday, the second after us, after the energy is possible.
Somebody remembers?
Inik Sanjay Humbeno.
Yeah. You can explain to him later.
Sanjay Humbeno, he did it with you, no.
He can explain.
Taran Tai did it with you, no.
So now we want to distribute to
him. What the passada to you?
And you can also do kirtan at the same time.
Pasad үгэж хооронд kirtan хийж ич болно шүү. Kirtan хийж агараа гэдэг чинь.
Kirtan.
Indra not kirtan. Indra is
very busy. Businessman.
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 Businessman. Businessman. Businessman.
Businessman.
Businessman. Businessman.
Я думаю, что это будет. Я думаю, что это будет.
Then I can play the medal.
Mirtank.
The sun is rising, the sun is setting. The day passes and is lost. Don't waste your time. Don't waste your time.